Te viedokli lūksim arī etiķetes un protokola speciālistei Aijai Strautmanai, kas šobrīd pie pēcpusdienas programmas tālruņa. Labdien!
Sveicināti!
Jāatgādina, ka savā dzīves vietā prezidenta pilnvaru laikā aizvien mitinās arī Andris Bērziņš, tepat vecrīgā viņam ir dzīvoklis. Līdz ar to arī Raimonda Vējoņa vēlmi palikt savās mājās mēs varētu uzskatīt par saprotamu, bet vai arī atbalstāmu, ja domājam par etiķetes un diplomātijas niansēm.
Jā, nu šajā gadījumā es varu teikt tā. Pirmkārt, Vējoņa kungs ir kļuvis par prezidentu, par valsts prezidentu. Un valsts prezidentam ir savu noteikti protokolu, diemžēl, jautājumu, kas viņam ir jāpilda, darbības, kas viņam ir jāpilda. Un šajā gadījumā patiesībā šeit nekas nav apspriežams.
Proti.
Šeit ir proti. Ja Bērziņa kungs motivēja savu vēlmi neizmantot rezidenci Jūrmalā, tad tur ir jāsaprot arī mazliet cits laiks un cita situācija. Situācija numur viens Bērziņa kungu, ja mēs varbūt atceramies, tad tauta nepieņēma. Bija medijos lielas melnas strīpas pāri viņa sejai, diemžēl. Bērziņa kungs nāca pēc milzīgi lielas ekonomiskās krīzes kā prezidents, un viņam kaut kādā veidā vajadzēja šo situāciju glābt. Un viņš tādā veidā to arī pasniedz. Vējoņa kungs ir nācis pavisam citā situācijā. Vējoņa kungs ir ārkārtīgi kompetents politiķis, un šajā gadījumā arī brīnišķīgs diplomāts. Un es no savas puses gribētu sacīt, ka Vējoņa kungs nedaudz šobrīd koķetē ar šo jautājumu. Jo tas ir viennozīmīgi skaidrs, ka nu, pasaulē personīgi es nezinu nevienu tādu valsts prezidentu, kurš dzīvo daudz tā mājā. Tās ir pilnīgi, tad šī māja pilnīgi ir savādāk jāsakārto. Tur ir ārkārtīgi daudz, gan finansiāli, gan citādi problēma. Un, nu, kā lai saka, nu, šis jautājums nav apspriežams vienkārši.
Bet, nu, gal galā pie sevis mājās jau viņam droši vien nebūs jāuzņem ne Igaunijas prezidents, ne Lietuvas prezidenta, ne vēl kādi citi augstu stāvoši un godājami viesi, nu, kuriem varbūt varētu arī šķist nepieņemam. Jā, tādā vienkāršākā miteklī uzturēties, bet, ja cilvēks grib sakrāt savus spēkus un enerģiju, tad nu, mīļās mājas sienas var palīdzēt.
Jā, nu, ja gribas mīļās mājas sienas, tad nevajag pieteikties par prezidentu. Otrakārt, Bērziņa kungs, cik es atceros, nezinu, vai viņš kādu ir pieņēmis ārpus darba laika, bet, diemžēl, diplomātijā ir tāda nianse, ka aizkulišu sarunas parasti ir tās produktīvākās. Un kur nu vēl varbūt skaistāka vieta par Jūrmalu, kas nekurai katrai pasaules valstī ir tāda un brīnišķīgi skaisti. Nu, es savu viedokli tā kā izteicu par to koķetēšanu, jo tur tāds beigas, es domāju, būs tāds, ka Vējoņa kungs grib būt tāds labs onkols patiesībā un beigās teiks, nu, bet mani piespieda.
Jā,
nu, man tā šķiet.
Šobrīd šī scenārija pirmā daļa jau ir uzrakstīta, tā kā atliek tikai uzrakstīt to mani piespieda. Jā, piespējams.
Jā, nu tad pareizi laikam, jā.
Kas zina, pagaidām vēl Raimonds Vējons nav sacījis savu galvārdu, kad raziņā arī bruņoto spēku vadību teica, ka, protams, viņš pats ir tas, kurš izvēlēsies, ko tālāk darīt, bet, nu jā, tā pirmā daļa ir tāda, ka negribētos.
Nē, mēs noteikti ieteiktu pēc, ja mēs runājam par valsts prezidentu, tad tas ir ļoti jauki, ka viņš ir brīnišķīgi kaimiņu un ka viņš kaimiņiem palīdz un tā tālāk, bet nu, mēs taču nevaram iedomāties to, ka tagad visa šī māja tiks sakārtota prezidenta vajadzībām, un es domāju, ka šie paši kaimiņi pēc kāda īsa brīža vairs nebūs laimīgi.
Jā. Paldies par jūsu komentāru, etiķetes un protokola speciālisti Aija Strautmane, un arī klausītāji šobrīd jau iesaistās diskusijā. Ieva raksta, ka Jā, viņa piekrīt tikko izskanējušai domai. Ja no savas komforta zonas cilvēks negrib atteikties, tad tiešām nebija jāmēģina kandidēt, jo jāsaprot, ka šajā brīdī privātā dzīve tikpat kā ir beigusies, tā mūsu klausītāji. Sociologs un pētījuma aģentūras Latvijas Fakti vadītājs Aigars Freimans arī pie pēcpusdienas programmas Tālruņa. Labdien!
Labdien!
Strautmans kundze gan jau arī iezīmēja to kontekstu un iespējams to lielāko būtiskāko atšķirību. Jā, mums Latvijā nereti ir grūti pieņemt turīgus cilvēkus, kas tikuši augstos amatos, un nu jā, tad šķiet, ka ko tad nu vēl varbūt, ka labdarības pasākumu kārtā varētu uzņemties pienākums pildīt, nemaz par algu nerunājot, bet te Raimonda Vējontā situācija ir citādāka, vai līdz ar to viņam būtu jāpaliek savās mājās, vai varbūt tomēr jāpiekrīt Jūrmalas rezidentes variantam.
Domāju, jūs savu sarunu ar Strautmanas kundzi beidzāt ar vārdiem viņu piespieda vai mani piespiedu, ko varētu teikt tā kā...
Ka tā varētu notikt, jā.
Jā, es ļoti, ļoti ceru, un mums Latvijas Republikas pilsoņiem viņš ir jāpiespiež pateikt to frāzi, vai arī mani piespieda vienalga kā. Jo tas tiešām ir būtu pavisam dabiski un saprotam. Nu, galu galā, tā ēka tiek uzturēta, Jūrmalā esošā valsts prezidenta rezidents. Viņa tiek uzturēta, par viņu tiek tērēta nauda, tiek tērēta visus tos gadus, kamēr Andris Bērziņš tajā neuzturējās. Līdz ar to, tur ienākot iekšā Raimondam Vējonim, viņi nepaliks ne dārgāk, ne lētāk. Lai gan viss iespējams, kamēr tur nav bijis neviens patstāvīgs iemītnieks, tur būs jāveic kaut kāds kosmētiskais remonts, bet es ļoti, ļoti ceru, ka viņš nemaksās kaut kāds neiedomājums tūkstošus, kā tas ir bijis dažos gadījumos ar vairākiem iepriekšējiem.
Drīzāk gan miljonus, ne tūkstošus.
Jā, vēl jau vairāk, jā, bet no valsts reputācijas viedokļa, no tādas pašcieņas viedokļa, man liktos pavisam normāli saprotami un dabiski, ka viņš dzīvotu tieši tur, nevis daudz dzīvokļu mājā Ogrē.
Bet šobrīd iespējams arī sabiedrība tā solidarizējas ar Raimondu Vējoni un uzskata labāk, lai šis cilvēks paliek dzīvoklī, jo Jūrmalas rezidencē, nezinu, ir auras vai nav auras, katrā ziņā tā iepriekšējā slāva ar vēlmi, jā, varbūt to padarīt vizuāli daudz skaistāku, taču šo ēku kā tādu cilvēciski pieņemamāku tā gan nav darījusi sabiedrības acīs.
Varbūt, jā, bet lai gan, tā teikt, par visu sabiedrību būtu ļoti grūti spriest, man vismaz noteikti, jo nav veikt neviena aptauja, ir vairāk tikai tās domas, ka tik pareizē izskan kādos mēdījos. Nu, es nezinu, nu var rīkoties ļoti tautiski, pieaicināt mācītāju vai pieaicināt kādu dievturi, jo es sapratu, ka no anketām Raimonds Vējons bija ierakstījis, ka viņš ir pagāns. Izstaigāt ar kadiķu zariem degošiem un vēl kā savādāk to māju attīrīt no kaut kādām iepriekšējām aurām, bet nu, tas, protams, nav nopietni, bet man liktos, tas ir valsts un sabiedrības pašcieņas jautājums, ja prezidents dzīvo pieklājīgā rezidencē, kur viņš jūtās pilnvērtīgs partneris ar jebkuru sarunas biedru, kas pie viņa ierodās no kādas no ārvalstīm.
Vai varbūt vairāk tā kā no austrumu puses ārvalstīm, ņemot vērā Jūrmalas popularitāti?
Jūrmalas popularitāte, protams, ir liela, bet ja mēs salīdzinātu šo te ēku ar daudzām citām ēkām, kuras ir kā rezidents ļoti daudziem arī rietumu valstu vadītājiem, patiesībā tā ēka ir tālu no kaut kādiem lepnības kalngaliem. Turpat līdzās esošos dažu alkohola magnātu ēkas ir vienkārši nesalīdzinām šēka, patiesībā ir necils 70. Gadu vidus, man liekas, arhitektūras paraugs, kas savulaik tika būvēta PSRS ministru padomus priekšsēdētājiem Aleksējiem Kosīginam, un viņa vizuāli galīgi nav mainījusies. Viņa ļoti pieklājīga, pievilcīga, askētiska, tāda ļoti, ļoti lineāra, un noteikti nav dominanta visā tā ielā tā ēka, patiesībā ir ļoti necila. Vieta gan ir izcila, tas pa to nav nekāda šauma.
Jā, un arī postēnis droši vien, ka izcils arī par to šaubu. Paldies sociologam un pētījuma aģentūras Latvijas Faktu vadītājam Aigaram Freimanim. Tikmēr klausītāju domas jau te papildinās. Anta vispār rosina, ka Jūrmalas rezidents tās nelāgās slavas dēļ, kas zina, varbūt vispār ir jānojauc, lai šo jautājumu, tā teikt, varētu atvieglot un pievērsties kā cita risināšanai. Drošības ekspertu atvaļinātu pulkvedi bijušo prezidents Vairs Vīčs Freibergs, drošības dienesta vadītāja Raimonda Rublovska, arī esam aicinājuši pie pēcpusdienas programmas Tālruņa. Labdien!
Labdien!
Vai apsargāt daudz dzīvokļu namu tiešām būtu tik ārkārtīgi sarežģīti, jo cik televīzijas izžitos esam redzējuši, tā nav cieši kvartālā iespiesta māja, tur tomēr ir pietiekami daudz zaļās zonas, un kas zina, tas projekts būtu īstenojams, vai tomēr ne?
Jautājums, kāpēc to darīt? Es domāju, ka iepriekšējā runātā jau ļoti nopietni paskaidroja visas nianses, kāpēc to nevajadzētu darīt. Es varētu tikai pilnīgi piebiedroties iepriekšējā runātājiem par to, ka no valsts prezidentam daudz dzīvokļu māja acīm redzami nav tā vieta, kur viņam vajadzētu mitināties.
Protams, ka Ramats Grauber ir norādījis, ka mēs nevaram salīdzināt, tās ir divas dažādas mājas un arī tā situācija ir pavisam citāda, jo arī Andris Bērziņš dzīvo daudz stāvu namā, tiesajā šeit pat pilsētas centrā, kur iespējams arī platības ir citas nekā tas būtu Ogrē tādā šaurībā. Neatklājot iespējams tādas sīkas nianses, ar ko būtu jārēķinās tiem apsargiem, kam būtu jāgādā par Raimonda Vējoņa drošību daudz stāvu namā Ogrē?
Ziniet, man jāpiekrīt tiem, kur saka, ja mēs skatāmies visu citu valsts prezidents, nu es nezinu nevienu piemēru, kur prezidents dzīvo no kādā, teiksim, daudzstāvu namā.
Jā, bet nu, mēs iespējams varam iet savu ceļu, saprotot, ka valsts turības līmenis mums, kas zina, varbūt nav tik liels, un sagaidīt arī tādu demokrātisku valsts prezidentu. Bet, ja tā tīri tehniski, ja būtu jāapsargā valsts prezidents šādā daudzdzīvokļu mājā, kur būtu tās sarežģītākās lietas, problēmas to īstenot tehniski?
Es domāju, ka vislielākie sarežģījumi noteikti būtu kaimiņiem, un jo ir likumā noteikti prasības, kuras ir jāievaro militārai policijai, kur apsargā valsts prezidents, un principā viss apsargs, teiksim, parametrus nosaka likums, un līdz ar to militārā policija vienkārši pildīs likumā noteiktās normas, un es pieļauju, ka tas varētu radīt daudz neērtības attiecīgiem kaimiņiem. Otkārt, ja mēs salīdzinām Andri Bērziņu un Raimondu Vējonu, tad prezidents Bērziņš dzīvo Rīgas centrā, viņam nebija problēmu pārvietoties ļoti īsā laika posmā uz dažādām svarīgām sanāksmēm. Turpretī Ogres ir pietiekami nopietnas ceļš, un tas varētu pietiekami negatīvi ietekmēt valsts prezidenta dienas kārtību, vienkārši nokavējot kādu no svarīgām tikšanās reizēm.
Jā, Jūrmala gan arī ir kā ceļa gabals, bet tur acīm redzot tā brauktuves plašums atļauj arī valsts prezidentu steidzami nogādāt tajās sanāksmēs, kur viņam būtu jāatrodas, ja?
Redziet, Jūrmala, principā to, ko ir iepriekš runātāji teica, viņa principā tika arī veidota kā pietiekama augstamas persona mītne, un daži no mūsu prezidentiem jau tur dzīvoja, un drošības dienestam principā nebija nekāda problēma, lai nodrošinātu augstāko valsts amata personu nokļūšanu vajadzīgajā vietā un vajadzīgajā laikā. Es, protams, ieteiktu 100% jaunajam prezidentam tomēr izvēlēties Jūrmalas rezidenci, un tas būtu acīm redzot vislabākais risinājums gan no valsts prestiža viedokļa, gan arī attiecīgi no militārās policijas drošības nodrošināšanas viedokļa.